Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σαρής. Και άλλο ένα Πάμε δρόμο, ένα Πάμε δρόμο γεμάτο αγωνία, ένα Πάμε δρόμο θρίλερ, μόλις ξεκινάει. Η μουσική που διαλέξαμε βέβαια δεν θυμίζει καθόλου θρίλερ, και γιατί να θυμίζει, άλλωστε το θρίλερ από ό,τι λένε φτάνει στο τέλος του. Πάμε για συμφωνία. Είναι και αυτό το καλοκαίρι που μπαίνει με φόρα παρά τις βροχούλες, οπότε... Το κύριο ζήτημα πάντως είναι ότι όλη αυτή η εξέλιξη τίποτε το αγωνιώδες δεν έχει, τίποτε το θρυλερικό, τίποτε το συγκλονιστικό και κυρίως τίποτε το ανατρεπτικό. Όλα αυτά που συμβαίνουν ήταν εντελώς αναμενόμενα και, εν πάση περιπτώσει, όποιος ήθελε να έχει κάποια σοβαρή σχέση, μια ελάχιστα σοβαρή σχέση με την αλήθεια, όλα αυτά που συμβαίνουν θα συμβούν στο επόμενο διάστημα, θα έπρεπε να τα περιμένει. Αφού λοιπόν το πατριωτικό μας καθήκον θα το κάνουμε που θα το κάνουμε, ας το γλεντήσουμε τουλάχιστον λιγάκι. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα περάσουμε μια ώρα μαζί και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να περάσουμε αυτή την ώρα ευχάριστα, παρά τα σοβαρά και σπουδαία που πραγματικά συμβαίνουν και τα οποία φυσικά καθόλου δεν τα υποτιμάμε και καθόλου δεν τα διαβάζουμε από την ανάποδη. Είμαστε, όπως ξέρουν όλοι, στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Έχουμε εξηγήσει και στις προηγούμενες εκπομπές ποιοι παίρνουν μέρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε εξηγήσει ότι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που πράγματι γίνονται και πράγματι είναι σκληρές, ο λαός δεν έχει καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Στο τραπέζι αυτό κάθονται οι εξουσίες, οι αστικές τάξεις της Ελλάδας με τις αστικές τάξεις των ευρωπαϊκών κρατών που εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Και όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η διαπραγμάτευση φτάνει σε ένα τέλος, φτάνει σε μια συμφωνία που με βεβαιότητα και χωρίς καμία αγωνία θα προκύψει. Όπως άλλωστε είχε δηλωθεί εξ αρχής από την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Η ταπεινή μας γνώμη είναι ότι καμία αγωνία δεν πρέπει να υπάρχει από την πλευρά του λαού, γιατί κάποια στιγμή καλό θα είναι να σκεπτόμαστε λίγο πιο ρεαλιστικά, πιο πραγματικά και να διαβάζουμε τα πράγματα πριν περιμένουμε την ολοκληρωτική τους εξέλιξη, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να βάζουμε τα δάκτυλα επί τον τύπο των ύλων. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση συνεχίζεται ακάθεκτη και μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και που στην περιοχή μας κυριολεκτικά βρωμάει μπαρούτι. Την ίδια στιγμή πολλά σπουδαία και παράξενα συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Θα πούμε δύο λόγια και για αυτά όσα μπορέσουμε να προλάβουμε. Και ενώ εδώ στην Ελλάδα στις 11 του Ιούνιου ετοιμάζονται πολύ μεγάλα συλλαλητήρια από την πλευρά του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα, πανατικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, αλλά μεγάλα συλλαλητήρια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τα σωματεία λοιπόν, τα συνδικάτα βρίσκονται στο πόδι, γενικές συνελεύσεις γίνονται αυτόν τον καιρό, διοικητικά συμβούλια κλπ. Γενικές συνελεύσεις και διοικητικά συμβούλια που όσο περνάει ο καιρός δίνουν όλο και περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής στα μεγάλα συλλαλητήρια της 11ης Ιούνιου. Ακόμα τη βδομάδα που μας πέρασε, το προηγούμενο Σάββατο, σε μια μεγάλη συγκέντρωση συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, έγινε μια πολύ σοβαρή παρουσίαση ενός πολύ σπουδαίου και καυτού προβλήματος που δεν είναι άλλο από το ασφαλιστικό. Θα μιλήσουμε όμως για όλα αυτά στη συνέχεια. Αυτό που θέλουμε να πούμε για αρχή είναι ότι ένα πράγμα γίνεται ολοφάνερο και αυτό δεν είναι άλλο από την ανάγκη να αγκαλιαστούν από τους εργαζόμενους τα συνδικάτα, να γίνει δηλαδή συνείδηση στους εργαζόμενους ότι μόνο με το συλλογικό αγώνα θα καταφέρουμε να μείνουμε όρθιοι μέσα σε αυτή την καταιγίδα που μένεται αυτά τα τελευταία χρόνια. There once was a union maid, she never was afraid of the goons and the ginks and the company thinks and the deputy sheriff that made the raid. She went to the union hall when a meeting it was called. When the company boys come around, she always stood her ground. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. This union maid was wise to the tricks of the company spies. She'd never be fooled by a company stool. She'd always organize the guys. She'd always get her way. When she asked for better pay, she'd show her card to the company guard. And this is what she'd say. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, για όποιον ρωτάει, ακούμε το Sticking to the Union ή το Union Made του Woody Guthrie, που εδώ το τραγουδάει υπέροχα ο Pete Seeger. Now you girls want to be free, take a little tip from me. Get you a man who's a union man and join the ladies auxiliary. Married life ain't hard if you got a union card. And a union man has a happy life if he's got a union wife. Oh, you can't scare me, I'm a sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. Oh, the ladies' auxiliary is a good auxiliary. It's the best auxiliary that you ever did see. If you need an auxiliary, see the ladies' auxiliary. It's the ladies' auxiliary. Και έτσι με ένα βαρύ απότομο νέτο και σκέτο ακόρδο της κιθάρας τελειώνει το τραγουδάκι. Και εμείς εδώ δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Λέμε λοιπόν να το πάρουμε λίγο ανάποδα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις μαγικές ικανότητες του καπιταλισμού. Ζούμε βέβαια σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, στον υπέροχο πλανήτη του καπιταλισμού. Ιδιαίτερα αυτά τα υπέροχα τελευταία χρόνια όλοι τα βιώνουμε και όλοι απολαμβάνουμε μια ζωή πλημμυρισμένη από ελπίδες ότι κάποια μέρα, όπου να είναι βρε αδερφέ, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας και τελικά και ο λαός θα φάει και αυτός με χρυσά κουτάλια παρέα με τους πλούσιους. Ένα από τα παραμύθια που κατά κόρον πουλιούνται στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, είναι αυτό με τα φοβερά και τρομερά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στις θάλασσές μας. Ένα άλλο ανάλογο είναι αυτό με τους αγωγούς του πετρελαίου, που πρόκειται να περάσουν από τις βόρειες περιοχές της χώρας κοντά στα σύνορά μας και που θα καταστήσουν την Ελλάδα σοβαρό κρίκο στην παραγωγή και στη μεταφορά ενέργειας και έναν πολύ σοβαρό και υπολογίσιμο παίκτη σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά ακούει ο απλός λαός που υποφέρει αυτόν τον καιρό και κάθε και ονειρεύεται διάφορα, δεν κάνει όμως τις πιο απλές ερωτήσεις που χρειάζεται να κάνει, όπως είναι για παράδειγμα σε ποιον ανήκουν οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι Γιατί όσο και αν νομίζουμε εμείς ότι επειδή όλα αυτά βρίσκονται εντός των συνόρων μας, ανήκουν σε όλους εμάς, η αλήθεια είναι πάρα πολύ μακριά από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ο πλούτος ανήκει σε αυτούς που έχουν την εξουσία, οι οποίοι μετατρέπουν όλες αυτές τις πηγές πλούτου σε ιδιωτικές εταιρείες, που ως γνωστόν, ως ιδιωτικές εταιρείες που είναι, καθόλου δεν ανήκουν στο λαό, ανήκουν ολοκληρωτικά στους ιδιώτες. Ένα τραγελαφικό, πραγματικά περίεργο, αλλά καθόλου αστείο, που διαβάσαμε αυτές τις μέρες, είναι αυτό που συμβαίνει στην Ιγυρία. Την Ιγυρία που είναι μία από τις πολύ μεγάλες χώρες, ένας από τους πολύ μεγάλους παίκτες στην παραγωγή ενέργειας, στην παραγωγή πετρελαίου, μια χώρα που βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα των παραγωγών πετρελαίου. Εκεί λοιπόν αυτή η μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα έχει στεγνώσει από πετρέλαιο και αιτία είναι οι πιέσεις που ασκούν τα πετρελαϊκά μονοπόλια στην κυβέρνηση της χώρας για να σταματήσουν κάποιες κρατικές επιδοτήσεις που δεν αρέσουν καθόλου σε αυτά τα μονοπόλια. Το αποτέλεσμα είναι ιδιωτικός και δημόσιος τομέας να έχουν παγώσει, τίποτε να μην μπορεί να λειτουργήσει αφού δεν υπάρχει ενέργεια, λεωφορεία και άλλα μέσα μεταφοράς δεν μπορούν να κινηθούν, αεροπορικές εταιρείες και αεροπλάνα καθυλώνονται στο έδαφος κλπ. Μία λοιπόν από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες στον κόσμο έχει ξεμείνει από πετρέλαιο. Και έχει ξεμείνει από πετρέλαιο όχι γιατί στέγνωσαν τα κοιτάσματα, αλλά γιατί τα μονοπόλια έκλεισαν τις κάνουλες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία βέβαια ότι και εκεί τα μυαλά του λαού της Νιγηρίας τα είχαν σίγουρα φουσκώσει με διαφόρων ειδών παραμύθια για το πόσο ελπιδοφόρο θα ήταν το μέλλον του, για το πόσο σπουδαίος και μεγάλος παίκτης θα γινόταν η φτωχή Νιγηρία στον τομέα της ενέργειας και για το πόσο καλό θα έκανε τελικά στη χώρα εκεί το να παραδώσουν τον πλούτο της χώρας στα μεγάλα πετρελαϊκά μονοπόλια. Η Νιγηρία, όπως χοντρικά ξέρουν όλοι, είναι μια παμφτωχή χώρα. Μια χώρα, μπορούμε να πούμε, εντός εισαγωγικών, αφού σε τίποτα δεν θυμίζει τις ανεπτυγμένες, οργανωμένες ευρωπαϊκές ή αμερικανικές χώρες, μιας και τα μονοπόλια εκεί, η πλουτοκρατία της χώρας σε συνεργασία με το διεθνή υπεριαλισμό που λιμένεται τον τόπο και τον πλούτο του, έχουν φροντίσει να παραμείνει η Νιγηρία στην απόλυτη υπανάπτυξη. Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής, για να μπορούν να την χειρίζονται ανάλογα με το πώς συμφέρει. Είναι άλλο ένα από τα θαύματα του καπιταλισμού. Του καπιταλισμού που είναι ικανός για όλα, που είναι ικανός να κάνει ακόμα και τη Γρυλανδία να έχει έλλειψη από πάγο. Προσωπικά πάντως, αν με ρωτάτε, δεν θα ήθελα ποτέ να καταλήξουν κάπου όλες αυτές οι έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στις δικές μας θάλασσες, πριν ο κόσμος, πριν ο λαός πάρει σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον αυτού του τόπου. Είναι μάλλον σίγουρο ότι αν αυτές οι προσπάθειες και οι έρευνες κατέληγαν σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα τώρα, το πιο πιθανό είναι ότι θα χάναμε και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και τις θάλασσές μας. Επίσης, βλέποντας το τι συμβαίνει και στη γειτονική Ουκρανία, καθόλου απίθανη δεν θα ήταν ακόμα και μια πολεμική εμπλοκή, μια πολεμική αναταραχή στην περιοχή, που έτσι κι αλλιώς είναι γεμάτη από προβλήματα, αφού Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, αλλά και τα Βαλκάνια βρωμάνε μπαρούτι, είναι μια πραγματική μπαρουταποθήκη. Μια περιοχή όπου ο υπεριαλισμός, ο καπιταλισμός ανάβει διαρκώς τα φυτίλια του, για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει. Ξαναγυρνάμε όμως εδώ στη δική μας χώρα, στα δικά μας προβλήματα και στα μαγικά που κάνει ο εδώ ο καπιταλισμός. Για παράδειγμα, 35-40 υπέροχες μέρες καπιταλισμού έχει ζήσει ο Άι Στράτης, στον οποίο η οικονομία της αγοράς, ο καπιταλισμός δηλαδή, έχει επιβάλει ένα περίεργο αποκλεισμό, μιας και τα συμφέροντα των πλειοκτητών που έχουν καράβια στην εκεί γραμμή ήταν τέτοια που οι κάτοικοι έκαναν να δουν καράβι 35-40 μέρες. Θα μου πείτε πώς έζησαν οι άνθρωποι αυτοί. Τι να σας πω, δεν το ξέρω, αλλά ποιος νοιάζεται δηλαδή. Δεν μας λένε να είμαστε ρεαλιστές. Και στο κάτω-κάτω της γραφής οι εφοπλιστικές εταιρείες είναι εταιρείες που πρέπει να έχουν κέρδος. Πρέπει να είναι επαρκώς ανταγωνιστικές και αφού τα κέρδη δεν ήταν αρκετά, δεν υπήρχε και καράβι για να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους εκεί. Απλά πράγματα δηλαδή. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα θα γκρίνιαζαν και θα φώναζαν με το δίκιο τους, αν θα είχαν ερωτηθεί στο παρελθόν για το αν είναι υπέρ ή κατά της οικονομίας της αγοράς ή αν θα προτιμούσαν κάποιο άλλο σύστημα οικονομικής διαχείρισης, θα απαντούσαν σίγουρα με τεράστια πλειοψηφία πως ναι, είναι υπέρ της οικονομίας της αγοράς. Από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τι σωητέρας είναι αυτή η οικονομία της αγοράς. Δεν έχουν καταλάβει πώς η ζωή έχει ανάγκη να καταβροχθήσει αυτό το σύστημα για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Το κατά πόσο μπορεί ο καπιταλισμός να συμβαδίζει με την ανθρώπινη ζωή, το είδαμε και εδώ σε εμάς, στο ατύχημα, εντός εισαγωγικών ατύχημα, στο έγκλημα που έγινε στις εγκαταστάσεις των ελληνικών πετρελαίων στην Ελευσίνα στη διάρκεια μιας συντήρησης που έπρεπε να γίνει εκεί. Δυστυχώς, το Σάββατο το απόγευμα έφυγε και τρίτος νεκρός εργαζόμενος από τους 6 που είχαν τραυματιστεί εκείνη την ημέρα. Το Σάββατο το πρωί, στον κινηματογράφο Αλκιονίδα, σε μεγάλη συγκέντρωση συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, στην παρουσίαση που έγινε εκεί για το ασφαλιστικό, ακούσαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα από τον συναγωνιστή τον Σωτήρη τον Πουλικόγιαννη, που ήταν από τους πρώτους μαζί με στελέχη του ΠΑΜΕ, που έτρεξαν εκείνη την ημέρα στις εγκαταστάσεις των ελληνικών πετρελαίων, αμέσως μετά την έκρηξη. Θυμίζουμε ότι στη συνέντευξη που είχε δώσει τότε ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, όταν ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης είπε στην παρουσιάστρια ότι υπάρχουν άνθρωποι που χαροπαλεύουν, εκείνη αντέδρασε αμέσως, τον διέκοψε και είπε: «Όχι, και χαροπαλεύουν, κύριε Πουλικόγιαννη. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι». Δυστυχώς τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα από όσο έλεγε εκείνο το πρωί ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, αφού τελικά είχαμε δυστυχώς 3 νεκρούς εργαζόμενους. Όπως είπε εκείνο το πρωί, το Σάββατο το πρωί, στην παρουσίαση του ασφαλιστικού από το ΠΑΜΕ, ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης επρόκειτο για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, αφού είναι συνηθισμένο φαινόμενο να έχουμε εργολαβικά συνεργεία που έρχονται σαν εξωτερικά συνεργεία για να κάνουν αυτές τις συντηρήσεις, συνεργεία στα οποία εργάζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι, άνθρωποι που δεν εργάζονται με τις ανάλογες προδιαγραφές ασφάλειας, αφού, όπως είπε, όσο λιγότερα είναι τα μέτρα της ασφάλειας που παίρνονται για λογαριασμό των εργαζόμενων, για να είναι ασφαλείς οι εργαζόμενοι, τόσο το καλύτερο για την εργοδοσία, τόσο πιο ανταγωνιστική είναι η επιχείρηση. Μίλησε ακόμα για 12 ώρα και 16 ώρα διαρκούς δουλειάς. Μίλησε για αγορές πιστοποιητικών ότι οι χώροι είναι ελεύθεροι επικίνδυνων αερίων, μιλώντας περισσότερο για τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο. Ενώ για τη συγκεκριμένη συντήρηση, στα ελληνικά πετρέλαια είπε το εξής: «Αυτού του είδους συντηρήσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και συνθήκες, πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Η προηγούμενη συντήρηση όμως στα ελληνικά πετρέλαια έγινε το 2009, δηλαδή πριν από 6 χρόνια. Εκείνη η συντήρηση είχε κρατήσει 45 μέρες, ενώ το συνηθισμένο για αυτού του είδους εργασίες είναι να έχουν διάρκεια 3 μηνών, δηλαδή 90 ημερών. Παρόλα αυτά, η συντήρηση του 2009 έγινε μέσα σε 45 μέρες και ενώ έγιναν περισσότερες εργασίες από όσες είχαν γίνει στην προηγούμενη συντήρηση. Στην τωρινή συντήρηση, αυτή που είχε σαν αποτέλεσμα την έκρηξη και τη δολοφονία ουσιαστικά των 3 εργαζόμενων, για αυτή λοιπόν τη συγκεκριμένη συντήρηση η συμφωνία ήταν να ολοκληρωθεί μέσα σε 23 μέρες. Αυτός όμως είναι ο καπιταλισμός, αυτό είναι το κυνήγι του κέρδους, της κερδοφορίας, της περίφημης ανταγωνιστικότητας, στην οποία υποκλίνονται δεξιές, κεντρώες, κεντροδεξιές, κεντροαριστερές και τώρα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυβερνήσεις. Όπως φαίνεται, το κόστος της ζωής είναι ένα κόστος δυσβάσταχτο για τον καπιταλισμό σε κρίση, τον καπιταλισμό που λατρεύει τα κέρδη, για τον καπιταλισμό που όταν βρίσκεται μπροστά σε δίλημα και έχει να διαλέξει ανάμεσα στα κέρδη και στην αξία της ανθρώπινης ζωής, με πολύ μεγάλη ευκολία διαλέγει τα κέρδη. Για αυτούς, ο άνθρωπος είναι ένα εξάρτημα της μηχανής τους, ένα ανταλλακτικό που όταν φθαρεί ή καταστραφεί, απλά αντικαθίσταται και η αλυσίδα της παραγωγής συνεχίζεται ακάθεκτη.
Μέσω του ανελέγγυου ανταγωνισμού, εκεί όπου όποιος εφαρμόζει λιγότερα μέτρα προστασίας, τη ζωή και τη υγεία των εργαζομένων, είναι πιο ανταγωνιστικός, πιο κερδοφόρος. Όποιος εφαρμόζει λιγότερα μέτρα προστασίας, τη ζωή και τη υγεία των εργαζομένων είναι πιο ανταγωνιστικός, πιο κερδοφόρος.
Φυσικά μετά την τραγική εξέλιξη περίσεψαν οι δηλώσεις τελεχών της κυβέρνησης όπως του κυρίου Λαφαζάνη, όπως υπευθύνων του εργατικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν δηλώσεις εναντίον των εργολαβιών και όλα αυτά. Φωνές ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, ότι η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα θα φτάσει όσο βαθιά ή όσο ψηλά χρειαστεί για να αποδοθούν ευθύνες. Να δούμε όμως κατά πόσον θα ισχύσουν όλα αυτά, να δούμε τι θα γίνει από όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν, μιας και τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι η ιδιοκτησίας Λάτσι, μιας οικογένειας δηλαδή που είναι χωρίς αμφιβολία από τους έχοντες την εξουσία, την πραγματική εξουσία στην Ελλάδα. Σήμερα διαβάσαμε σε εφημερίδες για το πόρισμα που βγάζει η Επιτροπή Διερεύνησης, αυτή που θα έβαζε βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο και θα έφτανε όσο βαθιά και όσο ψηλά χρειαζόταν. Αυτό το πόρισμα λοιπόν λέει ότι τα 12ωρα και 14ωρα είναι συνήθις πρακτική σε αυτού του είδους τις συντηρήσεις. Κανένα πρόβλημα δηλαδή παρά τα όσα λένε οι εργαζόμενοι. Οι ίδιοι δηλαδή που παίρνουν μέρος στις εργασίες λέει ότι παρά το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν περιορισμένο, διαπιστώθηκε ότι δεν χρειαζόντουσαν και πάρα πολλές εργασίες, ενώ φτάνει στο σημείο να πει ότι κάποιοι εργαζόμενοι είχαν την εντύπωση ότι δεν νύχησε ο συναγερμός. Παρά τις μαρτυρίες λοιπόν ότι ούτε καν ο συναγερμός δεν χτύπησε, το πόρισμα λέει ότι αυτό ήταν παρέστηση ή τέλος πάντων εντύπωση των εργαζόμενων. Όποιος επιμένει ακόμα ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, να σηκώσει το χέρι. Ένα υπέροχο τραγούδι ακόμα ακούσαμε και θα μπορούσαμε να πούμε έτσι γλαφυρά ότι ο καπιταλισμός είναι ένα υπέροχο τραγούδι που φωνάζει «Ζήτω η ζωή», «Viva la vida». Μόνο που συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο και ο συναγωνιστής ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου, είπε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα για εκείνη τη μοιραία για αυτούς τους ανθρώπους μέρα. Είπε για παράδειγμα ότι μισή ώρα μετά να συνέβαινε η έκρηξη θα βρισκόντουσαν εκεί στο χώρο περίπου 30 με 40 εργαζόμενοι, που αν σκεφτεί κανείς τις περικοπές που έχουν γίνει και στον τομέα της υγείας, της νοσοκομιακής περίθαλψης, την έλλειψη ειδικών μονάδων εντατικής θεραπείας για τέτοιου είδους ατυχήματα, Τότε σίγουρα θα φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των θυμάτων και δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών θα ήταν πολύ μεγαλύτερος και μπορούμε να δούμε για άλλη μια φορά τι αξία έχει η ανθρώπινη ζωή μπροστά στα κέρδη.
Το έγκλημα όμως και ειδικά στην περίοδο της κρίσης δεν σταματάει εδώ. Οι υποδομές και οι παροχές του συστήματος υγείας, που αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, με τις συνεχόμενες περικοπές, υποβαθμίσεις, προχρηματοδοτήσεις και σήματος νοσηλευτικών μονάδων, ιδιωτικοποίηση της υγείας κτλ. Αφήνει στο έλεος της μοίρας πραγματικά τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και αυτό από το πρόσφατο έγκλημα των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο. Όταν έχοντας μόλις 6 εργαζόμενους, τη στιγμή που θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότεροι, αν αυτό είχε συμβεί περίπου μισή ώρα μετά που θα πήγαιναν στον χώρο άλλοι περίπου 30-40 εργαζόμενοι να δουλέψουν, με σοβαρά εγκάματα, λόγω έλλειψης ειδικών μονάδων εντατικής θεραπείας στην περιοχή, τους διασκόρπιζαν ώρες μετά σε όλη την Αττική. Εάν ήταν περισσότεροι, πραγματικά θα ψάχναν στο έλεος. Όποιον υπάρχει, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Ας μην διαμαρτύρονται λοιπόν μερικοί που τους αποκαλούμε δολοφόνους, γιατί στο βωμό του κέρδους είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν ό,τι πιο ιερό, την ίδια την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων δηλαδή.
Αυτά τα ωραία είπε λοιπόν ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος Σωματείου Μετάλλου, στην ημερίδα του Πάμε για το Ασφαλιστικό, ενώ σε όλη τη διάρκεια της ημερίδας και στην εισήγηση αλλά και στις τοποθετήσεις φάνηκαν πράγματα που τα ξέρουμε εμείς, ο κόσμος τα αντιλαμβάνει, τα αισθάνεται, τα πιάνει με το ένστικτό του. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει από ό,τι φαίνεται ακόμα τη σοβαρότητα του πράγματος. Και το γεγονός ότι τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου να πηγαίνουν προς το καλύτερο, ίσα ίσα δείχνουν να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Αυτή τη στιγμή τα ταμεία είναι εντελώς κατεστραμμένα από οικονομική άποψη. Η αρπαγή χρημάτων που έχει γίνει για να εξυπηρετηθεί το χρέος είναι τέτοια που πολύ δύσκολα μπορούν να ανακάμψουν. Και όλοι βέβαια θα θυμούνται τι έγινε με το περίφημο PSI, όταν εκεί τα ταμεία που ήταν κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, κατά αποποίηση οι διοικήσεις τους δέχθηκαν να συμμετάσχουν στο PSI, με αποτέλεσμα να δεχθούν αυτή την περικοπή του 50%. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό, γιατί όπως ο ίδιος ο κύριος Ρωμανιάς είπε και σε εμάς τους ίδιους όταν επισκεφτήκαμε εκεί το Υπουργείο και συζητήσαμε μαζί του, ότι στη συνέχεια τα ομόλογα τα οποία ήταν λήξεις επόμενης διετίας, τριετίας ή πενταετίας αντικαταστάθηκαν με άλλα, με λήξη, ημερομηνία λήξης που ήταν 35 ετίας, και που φυσικά αυτά, εφόσον οριμάζουν τόσο πολύ αργότερα, δεν έχουν καθόλου την ίδια αξία με αυτά που υπήρχαν προηγουμένως. Δεν έχουν δηλαδή την ονομαστική τους αξία. Αν αυτά χρειαστεί να ρευστοποιηθούν για να βγουν στην αγορά, δεν θα αξίζουν ούτε το 10-20% της ονομαστικής τους αξίας. Συνολικά λοιπόν η ζημιά που υπέστησαν τα ταμεία από το PSI ήταν της τάξης του 70-80% και όχι του 50%, που και αυτή από μόνη της είναι τραγική. Άλλα ενδιαφέροντα που υπόθηκαν ήταν η κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών για μια πολύ μεγάλη σειρά από κλάδους. Φαίνεται ότι η υγεία των εργαζόμενων έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είμαστε πια, η κράση μας είναι άπαιχτη και επομένως αντέχουμε στις επικίνδυνες συνθήκες πολύ περισσότερο από ό,τι πριν, και έτσι και για το καλό της πατρίδας αποφασίστηκε να καταργηθούν τα βαρέα και ανθυγιεινά, που εδώ που τα λέμε και όπως υπόθηκε και στην ημερίδα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζόμενων δουλεύοντας κάτω από περίπου αδιευκρίνιστες συνθήκες δεν κατορθώνει να φτάσει και στο όριο ηλικίας για να μπορέσει να βγει στη σύνταξη, και έτσι αυτός ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων εργαζόμενων Δέχεται τη γενεοδορία των επιχειρήσεων και του καπιταλισμού, του συστήματος αυτού, του άγιου συστήματος, και περνάει απευθείας από αυτή τη ζωή στην αιώνια ζωή. Ακούσαμε επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία για την προστασία της γυναίκας, της μητρότητας, όπως για παράδειγμα ότι το επίδομα το κετού πλέον το δικαιούνται μόνο οι γυναίκες που γεννάνε στο σπίτι, και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν ακόμα αιώνες μετά από αυτά τα γεγονότα που τα βλέπουμε τώρα στις ταινίες. Έχουμε μια επιστροφή στο ωραίο παραδοσιακό παρελθόν, όπου οι γυναίκες γεννούσαν πάνω σε σκαμνάκι κάπου στον Αχυρώνα ή τέλος πάντων κάπου εκεί. Ακούσαμε επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μικρές εταιρείες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι το ταμείο του ΑΕ παρουσίαζε το 2012 ένα έλλειμμα 51 εκατομμυρίων, το οποίο έλλειμμα από τα 51 εκατομμύρια το 2014 έχει ανέβει στο δυσθεώρητο ύψος των 500 εκατομμυρίων. Μέσα σε 2 χρόνια τα 50 εκατομμύρια έγιναν 500. Ένας στους 2 ελεύθερους επαγγελματίες αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο ταμείο, ενώ την ίδια στιγμή μία σειρά από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, πολύ μεγάλες εταιρείες, μονοπόλια, χρωστάνε 20 δισεκατομμύρια σε ασφαλιστικά ταμεία εργαζόμενων. Αυτούς όμως δεν θα τους κυνηγήσει κανένας, όπως επίσης φαίνεται απίθανο να κυνηγήσει κανένας τον κύριο Λάτσι των Ελληνικών Πετρελαίων μετά το έγκλημα που έγινε στα διυλιστήρια των Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα. Ειλικρινά δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να ασχολούνται οι εργαζόμενοι, η μεγάλη μάζα των εργαζόμενων, η πλειοψηφία τους, με όλες αυτές τις τραγικές, τις φρικτές λεπτομέρειες που δεν μπορεί παρά να οδηγήσουν τη σκέψη των ανθρώπων, τη σκέψη των εργαζόμενων, στο να βάλουν κάποια στιγμή μπροστά τους το ζήτημα της εξουσίας. Όσο οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών, σκοπός των οποίων θα είναι η συσσόρευση ακόμα μεγαλύτερων κερδών, θα πρέπει να γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν μπορεί να πάει καλύτερα για τους εργαζόμενους. Το βασικό ερώτημα που μπαίνει μετά από όλα αυτά, και ήταν ένα ερώτημα που τέθηκε από τον συναγωνιστή Αντώνη τον Κουρούκλη λίγο πριν το τέλος των τοποθετήσεων, και ήταν κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη όλο το ζουμί σε αυτό το ερώτημα, που λέει το εξής: θα έχουμε μια ασφάλιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικονομίας, ή μια οικονομία προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ασφάλισης? Και αν το διευρύνουμε λίγο, πάμε ακριβώς στην ουσία του πράγματος και πρέπει να αναρωτηθούμε: θα υποχωρούμε διαρκώς σε μια ζωή προσαρμοσμένη στις ανάγκες μιας οικονομίας σε κρίση, που ακόμα και οι κρίσεις ξέρουμε ότι είναι πηγή μεγάλων και τεράστιων κερδών για μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, ή θα έχουμε μια οικονομία που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες μιας σύγχρονης ζωής με σύγχρονες ανεβασμένες απαιτήσεις? Είναι, νομίζουμε, παραπάνω από φανερό ότι η απέτηση για μια σύγχρονη, ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή δεν συμβιβάζεται και δεν συνδυάζεται με τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Η καπιταλιστική οικονομία δεν έχει ανάγκη από εργαζόμενους με όραμα για μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή, έχει ανάγκη από σκλάβους και υποτακτικούς που πιεσμένοι από άγριες συνθήκες θα γίνονται έρμεο και παιχνιδάκι στα κύματα της λέλαπας της κερδοφορίας. Εδώ όμως είμαστε στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αρής και πριν ξαναπεράσουμε στο θέμα των κρίσιμων διαπραγματεύσεων που τη μία φτάνουν και την άλλη δεν φτάνουν σε λύση, τη μία η συμφωνία είναι κοντά και την άλλη απομακρύνεται έτσι ώστε να λειτουργεί ο εκβιασμός και ο λαός και οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν κυριολεκτικά από τη σκύλα στη χάριβδη, από το φόβο της απόλυτης καταστροφής που πιθανόν θα φέρει η επιστροφή στη δραχμή και όλα αυτά, να περνάμε στην ανάγκη να σκύψουμε το κεφάλι, να υποχωρήσουμε, να δεχτούμε κι άλλες περικοπές σε αποδοχές και σε δικαιώματα, να δεχτούμε να συρρυκνωθεί και να μικρύνει στο απόλυτο αυτή η μία και μοναδική ζωή που μας έχει δοθεί. Πριν περάσουμε λοιπόν σε όλα αυτά, θα πω κάτι που διάβασα σε κάποιο site. Πρόκειται για ένα site που ασχολείται με τα παιδιά και που μας έδωσε την έκθεση ενός μικρού παιδιού ενός δημοτικού σχολείου, τρίτης δημοτικού παρακαλώ, το οποίο έγραφε «Εύχομαι όταν μεγαλώσω να μπορέσω να ταξιδέψω και εύχομαι τότε να μην είμαι πάρα πολύ φτωχή». Το παιδάκι αυτό, ζώντας σε σημερινές συνθήκες, είχε προαποφασίσει ότι θα είναι φτωχό και απλά ευχόταν να μην είναι πάρα πολύ φτωχό. Ίσως όταν μεγαλώσει να εύχεται να μην είναι και πάρα πολύ άρρωστο, γιατί αν σε αυτόν τον κόσμο συνεχίσουν να κρατάνε τα κλειδιά αυτοί που τα κρατάνε, και δεν μιλάμε για κυβερνήσεις αλλά για πραγματική εξουσία, για μεγάλες επιχειρήσεις και μονοπόλια, αν συνεχίσουν λοιπόν αυτοί να έχουν την εξουσία, τότε το μέλλον με μαθηματική ακρίβεια δεν μπορεί να είναι άλλο από τη φτώχεια, από την απόλυτη φτώχεια και την απόλυτη εξαθλίωση, την απόλυτη συρρήκνωση της ανθρώπινης ζωής. Και όχι, δεν γινόμαστε Κασάνδρες, δεν φέρνουμε τη μαυρίλα, ίσα ίσα λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να σηκώσουν το κεφάλι, να κοιτάξουν αυτόν τον κόσμο κατάματα σαν δικό τους κόσμο, να πιστέψουν στη δύναμή τους, να παλέψουν και να τον κερδίσουν. Και όχι να τον χαρίζουν σε ένα σμάρι, σε μια χούφτα επιχειρηματίες, σε μια χούφτα από γεράκια, από θηρία της κερδοφορίας, που έχοντας συσσωρεύσει τεράστια δύναμη και οικονομική και άλλη, αυτή τη στιγμή μας κάνουν επίδειξη της δύναμής τους. Ξαναγυρνάμε λοιπόν στην περίφημη διαπραγμάτευση, όπου μας λένε ότι η αγωνία κορυφώνεται και το θρίλερ συνεχίζεται και να δούμε αν θα φτάσει σε αίσιο τέλος ή όχι. Δεν μας λένε ποιο θα είναι το αίσιο τέλος, δεν μας λένε τι προσδιορίζουν και τι ορίζουν ως αισιόδοξο και τι ως απεσιόδοξο. Δεν μας λένε για ποιους έχει βάση αυτή η αισιοδοξία και για ποιους όχι. Εμείς λοιπόν θα βάλουμε μερικά κρίσιμα και πολύ απλά ερωτήματα που θα έχουν πολύ απλές και σύντομες απαντήσεις. Θα πούμε πρώτα ότι χθες το βράδυ ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να μας λέει ότι πιστεύει ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά και ότι και αυτός μετά τους προηγούμενους ηγέτες, τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Σαμαρά, και αυτός λοιπόν τώρα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι πόσοι πίστευαν τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Βενιζέλο όταν και αυτοί δήλωναν ότι τώρα πλέον ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον. Η απάντηση είναι μάλλον ότι πολύ λίγοι τους πίστευαν. Δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν ούτε το ποσοστό των ψηφοφόρων τους. Το δεύτερο ερώτημα είναι πόσοι πιστεύουν τον κύριο Τσίπρα που τώρα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Η απάντηση είναι δυστυχώς πολύ, αφού όπως φαίνεται οι αγώνες της αριστεράς, οι παλιοί αγώνες της αριστεράς, το έδαφος που έχει ποτιστεί με το αίμα εργαζόμενων που έχουν θυσιαστεί για το όραμα ενός καλύτερου κόσμου, και μιλάμε για μια αριστερά που καμιά σχέση δεν έχει με το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, μιλάμε για την προδικτατορική αριστερά. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγώνες αυτής της αριστεράς αποδίδουν, και έτσι βλέπουμε να υπάρχει ένα πραγματικά εντυπωσιακό ποσοστό που, παρότι τίποτε δεν έχει αλλάξει μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου, όλα τα προβλήματα και όλοι οι λογαριασμοί είναι εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως ένα μεγάλο ποσοστό δείχνει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Το τρίτο ερώτημα είναι, αφού αυτοί που πίστευαν τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου ήταν πολύ λίγοι, ενώ αυτοί που πιστεύουν την τωρινή κυβέρνηση είναι πολλοί, τι είδους κυβέρνηση θα προτιμούσαν τα μονοπόλια για εξουσία? Μια κυβέρνηση κεντροδεξιάς όπως ήταν πριν, ή μια κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά όπως είναι τώρα? Η απάντηση είναι προφανής. Θα προτιμούσαν φυσικά μια κυβέρνηση που να προχωρήσει σε συμφωνία με τους εταίρους και στην οποία κυβέρνηση να έχει σε μεγάλο ποσοστό εμπιστοσύνη ο λαός. Πάμε λοιπόν και στη συμφωνία αυτή. Σε αυτή τη συμφωνία που από ό,τι φαίνεται θα υπογραφεί, και το λέμε αυτό για να δούμε αν θα πρέπει ή όχι να έχει αγωνία ο λαός τελικά. Θετική αγωνία εννοούμε. Θα δοθούν αυξήσεις στους μισθούς? Θα αυξηθεί το εισόδημα των φτωχών εργαζόμενων που είναι η τεράστια πλειοψηφία και που αυτή τη στιγμή με αυτά που βγάζουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν και να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και να ζήσουν? Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Δεν θα δοθούν αυξήσεις. Μήπως όμως με αυτή τη συμφωνία θα δοθούν επιδόματα ενεργείας στους 9 στους 10 ανέργους που δεν παίρνουν επίδομα και που δεν έχουν πόρους για να επιβιώσουν και έτσι θα μπορέσουν να επιβιώσουν έστω και σαν πάμφτωχοι? Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Μήπως όμως θα ανοίξουν οι δουλειές και θα βρουν δουλειά έστω μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι από τους 1,5 εκατομμύρια ανέργους? Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Δεν θα ανοίξουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κανείς δεν υπόσχεται κάτι τέτοιο. Μήπως όμως αντικειμενικά θα δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες που να δείχνουν ότι θα ενισχυθεί έστω και λίγο η αγοραστική ικανότητα των εργαζόμενων των φτωχών και ότι θα αναστραφεί το κλίμα? Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Κανείς δεν υπόσχεται ότι θα αυξηθεί η αγοραστική ικανότητα, η αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων. Μήπως όμως με αυτή τη συμφωνία θα βελτιωθεί σε κάτι η φρικτή κατάσταση στην υγεία και την ασφάλιση? Μήπως θα μπορούν να βρουν φροντίδα και δωρεάν περίθαλψη οι οικονομικά αδύναμοι που τώρα δεν έχουν δικαίωμα στην υγεία και στην ασφάλιση? Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Και ότι το πιο πιθανό είναι να συμβεί ακριβώς το αντίστροφο, αφού οι καλοί εταίροι ζητάνε περικοπές και στις συντάξεις αλλά και συνολικά στον τομέα της ασφάλισης και της υγείας. Λίγο μαύρη μας φαίνεται η συμφωνία, οπότε ας περάσουμε σε λίγη μουσική να πάρουμε μια ανάσα και το συνεχίζουμε.
could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you'd be. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
Με αυτή την αμοιβαία υποφελή συμφωνία λοιπόν, που όπως φαίνεται θα προκύψει, δεν θα δοθούν αυξήσεις στα πολύ χαμηλά και αδύναμα εισοδήματα που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν θα δοθούν επιδόματα ενεργείας, δεν θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων για να ανοίξει η αγορά, δεν θα βελτιωθεί σε τίποτα η ζωή μας στον τομέα της ασφάλειας της υγείας. Μήπως όμως με αυτή τη συμφωνία, σαν κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά, γίνει απόλυτα δημόσια και δωρεάν η παιδεία και για παράδειγμα οι άνθρωποι που τα παιδιά τους περνάνε στα πανεπιστήμια θα μπορούν να πάνε σε κάποια φοιτητική εστία και δεν θα χρειάζεται να εφευρέσουν να ανακαλύψουν κάποιο 700-800, έτσι που στο τέλος μετά από ένα δυσβάσταχτο κόστος παραπαιδείας και ενώ τα παιδιά τους κατάφεραν να περάσουν σε κάποια ανώτατη-ανώτερη σχολή, τελικά είναι πιθανό να μην μπορέσουν να στείλουν το παιδί τους να σπουδάσει? Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Δεν είναι δυνατόν με αυτή την οικονομία να έχουμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Οι γονείς θα πρέπει να εξακολουθούν να σκάβουν σε άδειες τσέπες. Μήπως όμως οι συντάξεις αυξηθούν, αυτές που λαιλατήθηκαν, η 13η, η 14η, μήπως άμεσα επιστρέψουν? Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Μήπως όμως με τη συμφωνία φθηνύνουν οι λογαριασμοί, όπως είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ για παράδειγμα, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο μηνιαίο χαράτσι που πληρώνουμε? Η απάντηση είναι και πάλι όχι, και η αλήθεια λέει, η πραγματικότητα λέει, ότι ο λογαριασμός που μας ήρθε από αυτό το τετράμινο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι τόσο φουσκωμένο που δεν λέγεται, ενώ η αύξηση του ΦΠΑ προαναγγέλει αύξηση και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το τελευταίο ερώτημα λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από αυτό. Τελικά δηλαδή και σε αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την κυβέρνηση την πρώτη φορά αριστερά, πάνω απ' όλα είναι η υποχρέωσή μας για την αποπληρωμή του χρέους, πάνω απ' όλα το χρέος? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό έχει δείξει η φοβερή φροντίδα της κυβέρνησης να πληρώσει όλες τις δόσεις, όπως και η αρπαγή των αποθεματικών των ταμείων, δήμων, κοινωνικών οργανισμών κτλ. Χρημάτων δηλαδή που ήταν προορισμένα για να καλύψουν ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες. Οπότε ας ρωτήσουμε τελικά, με αυτή τη συμφωνία για την οποία πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προκύψει, θα βελτιωθεί σε κάτι η ζωή μας? Ή θα συνεχίζουμε να ζούμε και να τρεφόμαστε με αισιοδοξία? Και τελικά η αισιοδοξία τρώγεται, πληρώνει λογαριασμούς? Και δυστυχώς εδώ απάντηση δεν υπάρχει. Οπότε αυτή η αισιοδοξία ενδιαφέρει το λαό? Είναι μια αισιοδοξία που ενδιαφέρει άλλους, όπως για παράδειγμα την υγιή επιχειρηματικότητα, αυτήν που ζητάει και απαιτεί συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας, σταθερότητας της εκμετάλλευσης δηλαδή, για να μπορέσει να συνεχιστεί η κούρσα της κερδοφορίας? Νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σε όλα αυτά είναι προφανείς, ενώ επίσης προφανές είναι ότι τη δική του απάντηση πρέπει να τη δώσει ο λαός στα συλλαλητήρια του πάμε στις 11 του Ιούνιου, εκεί που πρέπει να δηλώσει παρόν, εκεί που πρέπει να δηλώσει αποφασισμένος να παλέψει με όποιον τρόπο έχει για να κρατηθεί όρθιος στη ζωή του. Αυτά όμως και για σήμερα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ήμασταν εδώ στο ενταρρυτικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, σε άλλο ένα ΠΑΜΕ δρόμο. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια και χαρά, καλό κουράγιο σε όλους, καλούς αγώνες.
στο τζάμι το πρόσωπό σου και ψάχνεις τι έχει μείνει πια, τι είναι δικό σου. Και τρέχεις σαν σκυλί πιστό και φτύνεις αίμα για μια φτηνή σταλιά ζωή, για ένα ψέμα. Κυλάει ο καιρός αργά στο δε βαριέσαι και κρύβεσαι μέσα στα μπαρ για να ξεχνιέσαι. Και ψάχνεις τα χαμένα όνειρο να νιώσεις, στη ζάλη από τον εαυτό σου να γλιτώσεις. Σκέψου, ποιος θέλει λίγο λίγο τη ζωή σου. Σκέψου, αν κάποιος άλλος ζει μες στο κορμί σου. Σκέψου, κοιτάζεις μου διασμένος και δεν λες μια λέξη. Τι έχει φταίξει, εδώ είναι όλα ακόμα εδώ. Πονάει το όνειρο εδώ κι όλα αυτά που δεν έρχονται. Εδώ είναι όλα ακόμα εδώ. Μην κάνεις πίσω εδώ, μέχρι το τέλος εδώ. Βορειάς τρελά και βρέχει αστέρια. Τι έχεις πάθει και κατέβασες τα χέρια. Για πες μου αν χτυπάει ακόμα η καρδιά σου. Ελλάδα που σκοτώνεις έτσι τα παιδιά σου. Απόψε που ο θυμός κρυφά παραμονεύει, η Αφρική γειτονιά η παλιά σου ζωντανεύει. Τρέχουνε ανάγκες και ευθύνες χίλιες. Στην τρέλα σου ψάξε να βρεις τις θερμοπύλες. Σκέψου, ποιος κλέβει λίγο λίγο τη ζωή σου. Σκέψου, αν κάποιος άλλος ζει μες στο κορμί σου. Σκέψου, κοιτάζεις μου διασμένος και δεν λες μια λέξη. Τι έχει φταίξει, εδώ είναι όλα ακόμα εδώ. Πονάει το όνειρο εδώ κι όλα αυτά που δεν έρχονται. Εδώ είναι όλα ακόμα εδώ. Μην κάνεις πίσω εδώ, μέχρι το τέλος εδώ. Ναι, σκέψου,